Duminica altfel. Subiectul din seara aceasta îl reprezintă familia, familia creștină. Și pentru aceasta vom citi din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 21. Efeseni 5, 21. Citim aceste cuvinte inspirate din partea Domnului. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Una dintre problemele majore care își pune amprenta în mod substanțial pe viața noastră de creștin, pe mărturia pe care o dăm în afară, este traiul din familia noastră. Este relațiile care sunt în familia noastră. Și îmi spunea și astăzi cineva dimineață că problema cea mare nu e că nu se vestește Evanghelia, ci problema cea mare și dureroasă este că nu este trăită Evanghelia în familie. Și vom căuta din cuvânt, prin Duhul Sfânt, să găsim un răspuns la o întrebare neglijată în mod repetat în ultima vreme. Și întrebarea este aceasta. Care este diferența pozitivă, practică, concretă, într-o căsnicie creștină, între rolul soțului, care este comparat cu Domnul Iisus, și rolul soției, care este comparată cu biserica, trupul Domnului Iisus? Soțul este comparat cu Domnul Iisus. Ce cinste! Soția este comparată cu biserica. Ce onoare, ce favoare! Soțul este comparat cu capul. Soția este comparată cu trupul. Soțului se poruncește să-și iubească soția cum Domnul Iisus a iubit biserica. Soției se poruncește să se supună soțului cum se supune biserica Domnului Hristos. Și întrebarea este, care sunt diferențele pozitive, concrete, practice, între rolul unui soț și rolul unei soții? Așa cum rezultă, așa cum cer aceste două comparații diferite. Astăzi de prea multe ori ocolim această întrebare directă. Se vorbește în mod corect că supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, așa cum spune în versetul 21, ne învață supunerea reciprocă. Adică soțul să-i se supună soției și soția să se supună soțului. Se subliniază în continuare, în mod corect, că stăpânirea Domnului Iisus nu este dictatură, adică nu este impunere cu forța, ci este slujire în dragoste. Și de asemenea se accentuează în mod corect faptul că supunerea bisericii nu este o supunere din obligație, din constrângere, nu este supunere de teama pedepsei, ci este supunere liberă, benevolă, cu bucurie, din dragoste. Însă răspunsurile, explicațiile și comentariile se opresc aici. Și pentru că se opresc aici, credincioșii de astăzi știu că soții și soțiile nu trebuie să se stăpânească unul pe celălalt, ceea ce este atât bun. De asemenea, ei știu că soții trebuie să se slujească reciproc unul pe celălalt. Știu asta și e corect lucrul acesta. Știu că fiecare dintre cei doi soți trebuie să pună interesele celuilalt pe primul loc și să nu fie indiferenți unul față de celălalt, dar nici slugarnici. Însă dacă întrebăm doi soți de aici din adunare, dacă le dăm o coală de hârtie și un creion sau un pix și îi rugăm să ne spună ce este distinct în rolul unui soț, așa cum l-a stabilit Dumnezeu, ce este deosebit? E o întrebare. Ce are cu adevărat deosebit în el acest rol? Ce este unic apoi în viața, în rolul de soție pe care l-a stabilit Dumnezeu pentru dumneavoastră soră care sunteți soție? Nu e așa că le va fi dificil să răspundă la această întrebare, la aceste întrebări incomode? Interpretările și comentariile care s-au dat și se dau lui Efeseni 5 au fost și sunt în general ambigue, simpliste, confuze, încât soților li se oferă foarte puțin ajutor în a înțelege diferențele biblice între rolul soțului și rolul soției. După versetul 21 observăm, care spune așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, foarte important cuvântul ăsta. Dar după acest verset, întregul pasaj ce urmează este dedicat deosebirii dintre conducerea plină de dragoste a unui soț, care seamănă cu Domnul Hristos, și supunerea benevolă a unei soții, care seamănă cu biserica. Ceea ce este mare nevoie și trebuie să auzim din acest text, din acest cuvânt inspirat și sfânt și necesar pentru noi, este că nu numai ceea ce înseamnă conducere și supunere, ci ceea ce înseamnă efectiv conducere și supunere și care sunt diferențele între conducerea soțului și supunerea soției. Care sunt implicațiile și efectele practice, concrete, între aceste două roluri, între rolul bărbatului și rolul soției? Și în mod simplu vom prezenta în termeni practici câteva idei despre ce înseamnă pentru un soț să fie cap de familie. Sigur, ați auzit în repetate rânduri sau ați citit diferite cărți sau s-a explicat în adunare despre familie, ca fi cap nu înseamnă să fii șef, conducător, stăpân. Și se tot spune că sensul termenului cap, așa cum este scris aici, nu este acela de șef, ci de sursă, respect și responsabilitate. Și în parte este adevărat. Soțul trebuie să fie o sursă de putere. Soțul este omul cu mușchi. Soțul este omul cu forța, cu energia, omul care duce greul, care toamna cară sacul sau sacoșa cu cartofi și cu varză pentru iarnă. Este omul care are mușchi și care mută mobila din casă, care poate să facă treburi grele. Sigur, soțul trebuie să fie sursă de siguranță, sursă de protecție și sursă de dragoste. Soția este mai fragilă, mai fricoasă, mai timidă, mai delicată, mai neputincioasă fizic. De aceea, soția are nevoie de ocrotire, are nevoie de protecție, are nevoie de apărare. Apoi, soțul trebuie să-și respecte soția. Soția nu este slugă, adică ființă inferioară. Și nu este nici cârpă de șters pe jos, să faci ce vrei cu ea, ce-ți trece ție prin minte. Ci soția este regina casei. O, Doamne, ajută pe soți să înțeleagă lucrul acesta. Însă la fel de sigur trebuie să fim convinși că aceste trei adevăruri nu sunt opuse calității de șef, de conducător, ci sunt însăși modul în care se exprimă această poziție dată soțului de Dumnezeu. Ce face ca supunerea soției să fie un act natural de dragoste este că faptul însuși că Dumnezeu a poruncit ca bărbatul care este capul familiei să fie conducătorul casei sale. Așa a stabilit Dumnezeu. Asta e ordinea dumnezeiască. Există ceva în ființa oricărui bărbat, ceva ce constată că îi se potrivește perfect. Ce este acest ceva? Este atunci când își asumă rolul de conducător, slujitor plin de dragostea familiei sale. În adâncul ființei sale, bărbatul realizează că o parte a personalității lui este compromisă, este lezată, este ciuntită atunci când soția ia conducerea în familie. Soția trebuie să înțeleagă asta, dacă își respectă soțul, dacă își iubește soțul, dacă se supune, rolul de conducere îl are soțul. De asemenea, există ceva în adâncul ființei soției, a fiecărei femei, ceva care o face să se bucure și să fie mulțumită atunci când poate să se sprijine și să completeze în mod liber și creativ conducerea soțului. Spunea Dumnezeu, spune Cartea Sfântă în Geneza, că a făcut un pentru soț, pentru bărbat, pentru Adam, a făcut un ajutor potrivit pentru el. Fiecărui bărbat Dumnezeu îi oferă un ajutor potrivit. Ce înseamnă asta? În mod plastic, așa, pe înțelesul nostru ar fi, bărbatul trebuie să ridice de jos un sac de cartofi, de exemplu, de vreo 50, 60 sau 70 de kilograme și să luptă el să-l ridice și să-l pună pe umeri. În spatele lui stă soția și ridică și ea cât poate de sacul ăsta. Și îl ajută pe soț să-și pună sacul pe umeri. E ajutor potrivit. Asta este o chestie măruntă. Dar trebuie să înțelegem lucrul. Asta e rostul soției. Să-l ajute pe soț. Să-l completeze pe soț. Să-l sprijine pe soț. Planul lui Dumnezeu pentru fiecare căsnicie este minunat și desăvârșit. Acest plan nu este umilitor și nici apăsător. Nu este nici degradant și nu inspiră teamă, ci dimpotrivă este înălțător și creator, deoarece este planul desăvârșit al lui Dumnezeu. Și să vedem acum două sau trei manifestări specifice ale calității de cap și conducător pe care trebuie să le aibă soțul. Câteva direcții clare în care soțul trebuie să-și exercite conducerea. Și apoi vom prezenta câteva cazuri practice, fapte petrecute cu credincioși care să ne ajute să înțelegem acest ansamblu al familiei, măcar în parte. În primul rând, prima calitate, prima răspundere, prima obligație a soțului care este conducător al casei lui, este că soțul este preocupat intens și permanent de propria lui relație cu Dumnezeu. Soțul este preocupat intens și permanent de propria lui relație cu Dumnezeu. Niciun soț nu poate fi conducător spiritual în casa sa, în familia sa, dacă nu aprofundează relația lui personală cu Dumnezeu. Soțul poate încerca să conducă, se poate strădui să fie șef, se poate impune cu forța mușchilor sau cu forța vocii sale, însă aceasta nu este conducere spirituală, nu este conducere ca Domnului Iisus. Lucrul acesta trebuie să fie clar. Orice soț credincios care dorește să fie un soț și un tată după model biblic, orice soț credincios care dorește să fie un tată adevărat și un soț adevărat, trebuie să fie preocupat să-L întâlnească pe Dumnezeu în singurătatea vieții sale personale de rugăciune. Înainte de orice, acest soț, conducătorul casei, trebuie să se dedice zilnic cuvântului și rugăciunii. Soțul credincios luptă lupta credinței în propriul său suflet înainte să-și poată conduce familia spre victorii în luptele vieții care nu sunt ușoare. Conducerea adevărată, fratele meu care e soț, conducerea adevărată este ceva ce ține de ceea ce ești și conducerea adevărată este ceva ce ține de ceea ce faci în mod concret. Dacă vii din părtășia ta cu Domnul Iisus, Dacă îți începi ziua cu aroma cerului strălucind încă pe ființa ta, cum picătura de rouă împodobește și dă strălucire firului de iarbă dimineață, atunci soția și apoi copiii vor simți intuitiv că ești la cârma familiei, având mâna lui Dumnezeu pe umărul tău. Vedeți, tehnicile, strategiile și rețetele de conducere sunt toate în zadar dacă soțul n-a fost cu Dumnezeu și dacă soțul nu a început el personal ziua cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu este ceea ce face din soț un adevărat conducător spiritual. Dacă soțul falimentează aici, el falimentează în toate lucrurile și în toate aspectele din viața sa de conducător. Și te întreb, de ce la cutare s-a întâmplat? De ce la cutare s-a întâmplat așa? Ce a intervenit? Relația lui zilnică, personală cu Dumnezeu n-a existat. N-a existat sursa la care el să meargă, izvorul din care el să se adape, ca să aibă putere și energie și discernământ și călăuzire pentru întreaga zi. Soția, la rândul ei, are și ea obligația să-L întâlnească pe Dumnezeu în mod personal. Ați auzit de triunghiul puterii? Cu siguranță că ați auzit. Sunt trei puncte. Dumnezeu, soț, soție. Soț, soție, Dumnezeu. Dumnezeu, soț, soție. Este un circuit închis acesta. Dacă apare undeva o ruptură, o întrerupere acestui circuit, totul se blochează. Când constați că între doi soți nu este armonie, nu este ceea ce dorește și așteaptă Dumnezeu să fie într-o familie adevărată, într-o familie creștină, unde soțul este cap, aceasta o cauți aici, la legătura cu Dumnezeu. Asta la asta întreb, asta e problema de esență. N-a fost legătură cu Dumnezeu? De unde să existe putere? De unde să existe călăuzire? De unde să existe blândețe? Și de unde să existe învățătura adevărată, biblică? Dacă soțul din nou falimentează în acest punct, care este punct esențial și punct de pornire în viața de familie, atunci el falimentează în toate lucrurile. Soția, la rândul ei, are și ea obligația să-L întâlnească zilnic pe Dumnezeu în mod personal. Este interesant faptul că în vest, unde există creștinism evanghelic de mulți ani, de multe sute de ani chiar, au loc în fiecare an conferințe, întâlniri pastorale cu pastori, adică cu cei care dau cuvântul Domnului în adunările creștine. Și este de remarcat faptul că la aceste întâlniri, care au loc cel puțin o dată pe an și care durează 3, 4, 5 zile, într-un loc liniștit unde sunt feriți de alte obligații și de alte lucruri, ei stau și cercetează cuvântul, se roagă, se învață unii pe alții, își împărtășesc experiență. Este interesant faptul că la aceste întâlniri participă ei, soții, dar participă și soțiile. Nu lipsesc soțiile, vin perechi, pentru că soția trebuie să-L înțeleagă pe soț. Soția trebuie să pătrundă în mintea și în inima soțului și să-i vadă preocupările și dorințele și năzuințele și să-i fie sprijin și să-i fie ajutor. Nu să-i stea împotrivă. Dar de ce te tot duci? Dar de ce tot faci? Nici vorbă de așa ceva. Și de aceea soțiile sunt împreună cu soții lor acolo unde are loc această instruire sau reinstruire sau reciclare spirituală anuală. La fel și cu presbiterii, la fel și cu diaconii, la fel și cu învățătorii de școală duminicală. Toți sunt acolo împreună cu soții sau cu soțiile lor. Iubiților, dacă soțul cade grav bolnav la pat sau moare, temelia vieții soției și țelul soției rămân neclintite. Însă există o diferență între căutarea soțului și între căutarea soției după putere spirituală personală. Pentru soț, părtășia cu Domnul Iisus este temelia calității lui de cap și inima calității lui de conducător al familiei. Pentru pentru soție, părtășia cu Domnul Iisus este temelia supunerii și ajutorului ei dat conducerii soțului. Nici soțul și nici soția nu ar putea să-și ducă la îndeplinire rolul pe care le-a dat Dumnezeu fără a primi putere de la Dumnezeu și în singurătate și în părtășie. Însă efectele care se dezvoltă în urma acestei părtășii a soțului și a soției sunt diferite. Focul aprins de Dumnezeu în suflet îl face pe soț puternic și iubitor, dar același foc aprins de Dumnezeu în sufletul soției o face pe soție ascultătoare și supusă. Altfel, vă e tot timpul certăreață, tot timpul se ridică împotriva conducerii soțului dacă ea n-a stat la izvor și n-a avut părtășie specială cu Domnul. Al doilea domeniu în care soțul trebuie să ia conducerea este că soțul trebuie să adopte o viziune morală și spirituală sănătoasă pentru familia sa. Conducător este bărbatul care își face timp să se gândească în mod serios și responsabil la prioritățile și scopurile familiei sale. Nu poți conduce pe cineva undeva până nu te-ai gândit încotro vrei să o iei și ce ai de făcut. Ești în barcă pe marea vieții și cu ceva timp în urmă sau foarte aproape s-a urcat în aceeași barcă și soția. Întrebare: unde vei merge? Unde veți merge? Aveți o țintă? Soțul care nu are o țintă în viață nu își va face fericită soția niciodată. Cele mai multe soții credincioase se bucură când soții lor iau inițiativa și stabilesc prioritățile și scopurile familiei. Spun iau inițiativa, nu monopolizează. Un bun conducător întotdeauna ține cont și ține seama de intențiile, de nevoile și de dorințele soției sale și a copiilor săi. Conducător și dictator nu sunt sinonime. Ce scopuri urmărești pentru familia dumitale? Te-ai gândit la asta? Ai ceva scopuri? Ai ceva planuri? Ai ceva perspective? Te gândești să faci ceva? Dar ce să fac, frate? Ce să fac? Mă duc la serviciu, muncesc și cam asta este. Iubiților, pentru o adunare sănătoasă care crește, este nevoie să ai scopuri clare. De exemplu, câteva idei așa, câteva nuanțe. Este în adunare o familie care are mai mulți copii sau greutăți, alte greutăți materiale. Și dumneata ai un salariu bunicel. Credinciosul se gândește și spune soției: ce zici, n-ai vrea să ne îngrijim noi de familia asta? Să vedem ce nevoi am și să vedem în ce măsură putem să contribuim la acoperirea acestor nevoi? O problemă, o situație. Sau azi copiii credincioșilor, copiii merg la școli. În școli astăzi nu se face carte deloc. Nu se face carte. Și dacă nu ne ajuți pe copii cu meditator, cu un profesor, cu ceva, copilul nu poate să ia treaptă, nu poate. Și dacă tu, care te pricepi, care ai făcut ceva școala, care ai și niște diplome, zici: uite, dragă, ce zici să ne ocupăm de copiii lucutare? Să mergem să facem meditații la română, la matematică, la engleză? Sau mai știu eu ce, la altceva. Acțiuni concrete. Sau este o soră în vârstă care e nevoiașă, care are nevoie de îngrijire. Să o adopți ca fiind bunica ta, bunica voastră. Să spui: noi să ne ocupăm de sora cu tare. O vizităm mereu, dar nu numai o vizităm și mergem să-i cântăm. Că nu de asta, numai de asta are nevoie. Să mergem să o ajutăm să facă baie, să-i tăiem unghiile, să o pieptănăm, să-i facem curat în casă, să-i facem mâncare, să-i facem cumpărăturile, să fie ca o bunica noastră, în mod real. activități, preocupări, ținte și scopuri ale familiei. Ce să mai spunem de inițiativa aceasta care nu prea se vede, să fii 4-5 familii care să vă întâlniți în fiecare săptămână la altcineva. La altcineva și să vă întâlniți, nu la o cafea, chestia cu cafeaua, dar la un ceai. La un ceai cu doi biscuiți acolo, să stați de vorbă, nu cu să faceți acolo prăjituri sau nu știu ce, să stați de vorbă și să spui ce ai mai făcut pe la servici, ce probleme ai cu copiii, ce greutăți ai cu vecinii, cum ai înțeles cuvântul Domnului, să fie părtășia asta de inimă, să fie această armonie, această înțelegere. Și săptămâna asta ne întâlnim la cutare, săptămâna viitoare ne întâlnim la cutare, săptămâna cealaltă la cutare și uite așa să le fac legături puternice între noi. De ce pleacă oamenii din adunare? Ne-am întrebat. Pentru că n-au prieteni aici. Pentru că nimeni nu-i bagă în seamă. Pentru că sunt niște străini care vin și care pa, pa și gata. La revedere. Nu? Eram acum recent. Acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni în urmă, era un frate care, sărman, are probleme de sănătate grele. Și cobora și el scările de aici și se întreba, oare cine mă duce acasă? Și frații cu mașinile lor, fiecare cu mașina lui, se ducea să urca o mașină și plecau. Și el, iubiților, scopuri și priorități. E datoria soțului, sigur împreună cu soția, să facem ceva concret, mai mult decât am făcut până acum, să ne angajăm înaintea Domnului, să realizăm lucruri scumpe pentru Domnul. Și nu în ultimul rând, aș vrea să spun o calitate sau un atribut sau un aspect al conducerii soțului. Este o a treia manifestare, sunt mai multe, dar este acum, ne aducem aminte de o a treia manifestare a funcției de conducător. Soțul este cel care trebuie să facă totdeauna primul pas spre împăcare. Nu e așa că apar dese probleme în familie? Din fleacuri, din nimicuri, soția oftează. Și după ce a oftat odată, peste 2 zile începe să vorbească, zică tu cu tare. Și soțul rămâne, ce faci? Datoria soțului, una dintre trăsăturile calității de conducător, este să ia inițiativa și să caute împăcarea neapărat. Nu vrem să spunem că soția nu trebuie să-și recunoască niciodată că îi pare rău, însă relația dintre Domnul Iisus și biserică, cine a luat inițiativa să facă toate lucrurile noi? Cine a părăsit slava și siguranța cerului pentru a arăta milă pe cruce? Cine a venit mai întâi la Petru după ce s-a lepădat de 3 ori? Cine se întoarce din nou și din nou la dumneata, iertându-ți păcatul și oferindu-ți părtășia sa? Soțule, calitatea dumitale de cap înseamnă du-te, ia inițiativa. Și nu contează dacă e vina soției. Dumneata trebuie să spargi primul gheața tăcerii. Dumneata trebuie să rostești primul cu o voce oarecum gâtuită. Nu, dragă, îmi pare rău. Vreau ca lucrurile să meargă mai bine. Am greșit. Iartă-mă. S-ar putea ca soția să ia inițiativa. Foarte bine, însă vai de dumneata dacă crezi că, fiindcă ești conducător, trebuie să aștepți. Dimpotrivă, tocmai pentru că ești capul casei, tocmai pentru că ești șeful casei, dacă vreți, trebuie să iei inițiativa. În final, nu există slujire reciprocă în căsnicie. Rolurile soțului și soției nu sunt identice. Soțul este și trebuie să fie capul, adică conducătorul. Șef nu ești pentru că ai mușchi. Șef nu ești pentru că ai putere, forță fizică, bani, titluri, ranguri, talente, diplome. Și soțul e conducător când? Este cel din tâi care își dezvoltă propria relație cu Dumnezeu. Este cel din tâi care ia inițiativa familiei pentru rugăciune, citirea Scripturii și închinare. Este cel din tâi care înțelege și care are greaua responsabilitate, o responsabilitate specială de a lua mereu inițiativa în împăcare. Asta înseamnă să fii cap. Asta înseamnă să fii conducătorul casei. Atunci când soțul are harul de a se smeri și are curajul de a face aceste lucruri, puterea Domnului Iisus este înălțată, inima soției lui se bucură, iar apoi copiii lui când se trezesc îl vor numi binecuvântat. Și acum la sfârșit două sau trei exemple practice de viața de familie. În sfârșit, un soț s-a hotărât să-i ceară șefului mărire salariului. Și dimineața, înainte de a pleca la serviciu, i-a spus soției de intenția lui. Și toată ziua, soția s-a gândit la soțul ei și la posibilele reacții ale șefului. Dacă îl va respinge, dacă îl va refuza, dacă supărat pentru cererea făcută îi va desface contractul de muncă, temeri, griji, frământări. Soțul, un om mai timid, în cele din urmă, spre sfârșitul programului, și-a făcut curaj să-l abordeze pe șef. Și spre bucuria lui, a obținut mărirea salariului. În culmea fericirii, soțul a ajuns acasă, unde l-aștepta o masă frumos aranjată, cu cea mai bună veselă, cu lumânări aprinse. Și simțind aroma preparatelor gătite, soțul s-a gândit că cineva de la birou i-a dat telefon soției și i-a spus vestea. Găsind-o în bucătărie, soțul i-a spus soției vestea cea bună. Și cu bucurie s-au îmbrățișat, s-au sărutat și apoi s-au așezat la o masă delicioasă. Lângă farfuria lui, soțul a găsit un bilețel pe care scrie așa: felicitări! Știam că vei obține mărirea de salariu. Am pregătit cina aceasta ca să-ți arăt cât de mult te iubesc. Mai târziu, în drum spre bucătărie, ca să-și ajute soția la servirea desertului, soțul a observat că un bilețel a căzut din buzunarul șorțului soției. Luându-l de jos, bilețelul a citit: nu te îngrijora că nu ai obținut mărirea de salariu. Oricum o meriți. Am pregătit masa aceasta ca să-ți arăt cât de mult te iubesc. Acceptare, dragoste. Soția își susține și se apreciază soțul, indiferent ce se întâmplă, ușurând loviturile, vindecând rănile, crezând în el. Și un cuvânt care să rămână: susțineți-vă partenerul. Dacă nu vă susțineți dumneavoastră soțul, dacă nu vă susțineți dumneavoastră soția, dacă nu apreciați dumneavoastră, dacă nu-i spuneți cuvinte de încurajare, cine să facă lucrul acesta? Sectoristul? Vecinul de apartament? Cine să-l facă? Un cuvânt care să rămână: susțineți-vă partenerul. Într-o dimineață aglomerată la camera de gardă a spitalului, cameră tixită cu oameni bolnavi de tot felul, o asistentă l-a invitat să se așeze pe un om în vârstă care a venit să-i se scoată firele din mână. Bătrânul a spus: doamna asistentă, mă grăbesc, am o întâlnire peste o oră. Și fiindcă în grupul de pacienți erau acolo, cum e la camera de gardă a spitalului, grupul de pacienți din fața lui mergea foarte încet, se tot uita nerăbdător la ceas. Dându-și seama că nu va ajunge la timp la întâlnire, asistenta, o femeie de treabă, l-a condus într-un cabinet vecin. I-a verificat semnele vitale, tensiunea și temperatura și, văzând că rana s-a vindecat bine, s-a consultat cu unul dintre medici și a primit acceptul să-i scoată firele și să-i panseze rana. Și în timp ce îl pansa, asistenta l-a întrebat: nu vă supărați, vă grăbiți la o întâlnire cu un alt medic? Nu, doamnă, ci intenționeze un micul dejun cu soția mea la azil. Și întrebând de sănătatea soției, asistenta a aflat că ea este victima a bolii Alzheimer. Și întreabă în continuare, așa cu oarecare jenă, soția se va supăra dacă întârziați? Și omul i-a răspuns că soția nu-l mai recunoaște de 5 ani. Surprinsă, asistenta a întrebat: și mergeți în fiecare dimineață să o vedeți la oră precisă și să serviți micul dejun cu ea, chiar dacă soția dumneavoastră nu mai știe cine sunteți? Bătrânul a zâmbit cald, a bătut-o pe mână și a răspuns: o, da, ea nu știe cine sunt, dar eu încă știu cine e. E soția mea. A iubi la bine și la rău înseamnă să fim dedicați unul altuia în orice vreme și în orice împrejurare a vieții. Așa iubește Domnul Iisus, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Să-ți iubești tovarășul de viață în orice situație și stare s-ar găsi. Căsnicie, familie, înseamnă să ai pe cineva lângă care te poți cuibări când lumea de afară este rece, nedreaptă, respingătoare. Căsnicie înseamnă să ai pe cineva care să fie la fel de îngrijorat ca și tine când se îmbolnăvesc copiii. Căsnicie înseamnă să ai aproape o mână care să-ți verifice pulsul și temperatura când nu te simți bine și un număr pe care să plângi când ți se întâmplă o nenorocire sau când o persoană dragă e doborâtă la pământ. Numai persoanei cu care ești căsătorit îi poți spune: când va veni momentul să părăsesc această lume, chipul tău vreau să-l sărut ca rămas bun. Mâna ta vreau să o țin când trec în veșnicie. Vreau să privesc în ochii tăi și să văd că am contat pentru tine. Nu felul în care am arătat, nu câți bani am câștigat, nici măcar cât de talentat am fost. Nu, vreau să privesc în ochii cuiva care m-a iubit și să văd că am fost important. Dacă în ultima vreme ați fost prea ocupat sau pur și simplu ați neglijat, stați o clipă și spuneți persoane iubite cât de mult o apreciați și o iubiți. Aș putea să întreb: când v-ați sărutat soția ultima dată, frate? Când v-ați îmbrățișat soția ultima dată? Spuneți persoane iubite cât de mult o iubiți și dovediți lucrul acesta. Faceți-i surprize. Dacă nu aveți bani mulți, bani de o floare aveți? Ați mai dus vreodată? De când ați dus ultima dată o floare soției sau un buchet de flori? Sau ați făcut o surpriză așa în care în sfârșit ea să zic: extraordinar, ai făcut asta pentru mine? Cine să facă, cine să trezească în soție astfel de simțăminte și astfel de stări? Cine? Iubiților, fraților, suntem puțini aici. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem cât de frumoasă este viața când ești conducător, când ești capul familiei. Cât de minunată este viața. Știi că te așteaptă acasă soția. Am un obicei cam prost, zic eu câteodată. Am fost plecat de multe ori de acasă și s-a întâmplat următoarea treabă. Cuvântul acasă pentru mine este un cuvânt aparte. Și dacă mă duc undeva și trebuie să stau acolo, de exemplu, 3 săptămâni, trebuie, na, nu stau de plăcere. Număr fiecare zi care au mai rămas până când plec să ajung acasă. Și când ajung acasă, pe stradă, nu știu cum, pașii mei se iuțesc. Iubiților, haideți să ne iubim soțiile cum și-a iubit Domnul Hristos biserica. De câte ori a jignit Domnul Iisus pe ai săi? De câte ori a insultat? De câte ori s-a purtat nepăsător cu ei? Cât de mult ne-a iubit Domnul Iisus pe noi? Și nouă ni se oferă privilegiul și onoarea să iubim ca Domnul Iisus, să iubim până la capăt, să iubim fără să așteptăm. Iar dacă nu sunteți căsătorit, și sunt pe aici și niște băieți care nu sunt căsătoriți, când i-a spus ultima dată mamei: mamă, te iubesc, mamă, mi-ești dragă, mamă, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ești mama mea. Și sunt și băieți pe sus, pe acolo, care sunt de la rugări, nu? Dați un telefon acasă, băieți, și spuneți lui mama că o iubiți și că o prețuiți și că vă e dor de ea. Lucrurile sunt avansate ca timp. Am spus aceste lucruri pentru că, din nou, convingerea mea fermă este că dacă vrem cu adevărat o adunare puternică, trebuie să vrem cu adevărat ca familia noastră să fie puternică, să-L arate pe Domnul Iisus și să-L prezinte pe Domnul Iisus în frumusețea Lui, în delicatețea Lui, în bunătatea Lui, în dragostea pe care El o are față de noi, să o vadă lumea privind în familia noastră a fiecăruia.